Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله والشكر لله. الله سبحانه وتعالى masih memberikan pada kita kesempatan dan kesehatan, dan ini adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia dari sisi mensyukurinya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-farog. Ada dua nikmat yang umumnya manusia melalaikan padanya, yakni melalaikan rasa syukurnya. Ada dua nikmat yang umumnya manusia tidak memanfaatkan untuk hal yang positif, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat memiliki waktu yang senggang atau luang. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, tentu ini nikmat yang tidak semua orang diberi nikmat seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa duduk di majelis, dan izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan satu hal yang penting yang masih banyak terlipat dalam lembaran-lembaran sejarah. Hal-hal yang belum banyak diketahui oleh kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kejayaan yang pernah diraih oleh pendahulu kita, yang masih banyak terlipat di lembaran sejarah, semestinya kita tampilkan agar kemuliaan dan kejayaan yang pernah didapat oleh mereka bisa kita mendapatkannya sebagaimana mereka dahulu meraihnya. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan terkait jasa-jasa para al-khulafa ar-rasyidin. Yang maksud dengan khulafa, al-khulafa kata jamak dari khalifah. Khalifah artinya orang yang menggantikan orang lain atau menduduki kedudukan orang lain. Yani para khulafa ar-rasyidun adalah para sahabat yang mereka melanjutkan misi dakwah dan perjuangan Nabi alaihi salatu wasalam setelah Nabi meninggal. Di antara arti dari khalifah atau khulafa juga pemimpin yang agung. Al-Amirul A'zam. Pimpinan tertinggi dari umat. Siapa yang dimaksud dengan al-khulafa ar-rasyidin? Ar-rasyidin jamak dari kata rasyid. Yaitu orang-orang yang lempeng, yang lurus. Tegak di atas agama ini. Dalam berbagai keadaan dan situasi, mereka selalu di atas rel yang benar. Siapa yang dimaksud dengan al-khulafa ar-rasyidin? Yang dimaksud dengan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah orang-orang yang memimpin umat ini dan melanjutkan misi dakwah yang batu pertamanya telah diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masa kepemimpinan mereka 30 tahun. Semenjak Rasul meninggal sampai tahun 41. Dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 41 Hijriah. Itu masa kepemimpinan mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari sahabat Safinah. Khilafatun nubuwah 30 sanah. Summa yu'tillahu al-mulka man yasha. Khilafah kenabian itu ada 30 tahun. Kemudian Allah SWT memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini maksud dengan khilafatun nubuwah, yakni kepemimpinan yang dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah para al-khulafa ar-rasyidin, pemimpin terbesar umat ini, dan mereka orang-orang yang melanjutkan misi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dan mengemban amanah seperti dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Masa yang ada pada mereka adalah sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, khairun nasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasi sahabat, dan mereka para sahabat pun bertingkat-tingkat sisi utamanya, dan yang paling utama dari mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah mereka, lalu setelah mereka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berikut beberapa keutamaan al-khulafa ar-rasyidin. Yang pertama, banyak sekali, saya sebutkan hanya beberapa saja. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi yang senior. Para sahabat Nabi yang senior. Yang Allah janjikan surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga. Wa'adda lahum jannat. Al-Khulafa Ar-Rashidun termasuk dari 10 sahabat pemetik janji surga secara khusus. Ketika disebutkan tentang 10 sahabat pemetik janji surga, bukan berarti surga, atau bukan berarti hanya mereka saja yang diberi berita gembira akan masuk dalam surga, bukan. Disebutkan 10 sahabat pemetik janji surga, yakni karena mereka disebutkan dalam satu teks hadis. Disebutkan 10 sahabat ini dalam satu teks hadis, dan mereka ini para senior-seniornya sahabat. Yang jasa-jasa mereka besar sekali dalam Islam. Kemudian di antara keutamaan Al-Khulafa Ar-Rashidun, mereka adalah tempat rujukan ketika terjadi banyaknya perselisihan di tengah-tengah umat ini. Rasul kita alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa umat ini akan terpecah belah. Bukan hanya umat ini, bahkan umat Yahudi dan Nasara pun seperti itu. Dan bahkan kaum musyrikin lebih dari itu. Perpecahan di tengah-tengah mereka sangat tajam. Para penyembah api akan mengatakan penyembah malaikat sesat. Orang yang menyembah malaikat mengatakan orang yang menyembah matahari sesat. Pertentangan di tengah-tengah kaum musyrikin sangat-sangat tajam. Di tengah-tengah Yahudi pun seperti itu. Terjadi perpecahan yang tajam. Di tengah-tengah orang Nasar pun seperti itu. Tidak terkecuali di tengah-tengah umat ini. Namun Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang bijak. Layaknya seorang dokter. Yang tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, namun juga memberikan resep. Apa artinya seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit, kemudian dia tidak berikan resep, tidak memberikan solusi? Rasul kita alaihi salatu wassalam menghabarkan bahwa perpecahan akan terjadi di tengah-tengah umat ini, dan Nabi memberikan resep agar seorang keluar dari perpecahan yang tercela. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fa innahu man ja'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sepeninggalku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran Al-Khulafa Ar-Rashidin yang terbimbing. Berpegang teguhlah kalian dengan ajaran tersebut. Gigit ajaran tadi dengan geraham kalian. Artinya pegang erat-erat. Iya, Allah SWT menakdirkan umat ini berselisih. Namun di sana ada solusi agar seorang keluar dari perselisihan yang tercela. Yaitu seorang senantiasa menapaki ajaran Nabi, berjalan di atas jalannya para Al-Khulafa Ar-Rashidun. Disebutkan secara khusus Khulafa Ar-Rashidin karena mereka adalah senior-seniornya sahabat. Mereka memiliki keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan umat ini untuk merujuk kepada para Al-Khulafa Ar-Rashidin di saat terjadi perselisihan. Bukan hanya merujuk, bahkan memerintahkan untuk memegang erat menggigit dengan gigi geraham. Sebuah gigitan yang sangat kuat tentunya. Iya, kalau bukan menggigit dengan geraham, artinya akan mudah lepas. Karena berbagai macam godaan, bujuk rayu yang bisa menjadikan seorang melenceng dari ajaran Nabi. Berbagai macam bujukan yang seorang melenceng dari apa yang telah dicontohkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan Al-Khulafa Ar-Rashidun, mereka adalah para teladan, panutan dalam kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Hudaian dan Ibnu Majah, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaklah kalian mencontoh dua orang yang datang sepeninggalku, artinya dua orang yang mereka memimpin umat ini sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Contohlah oleh kalian dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Artinya mereka itu adalah para teladan. Mereka adalah orang-orang yang hendaknya kita jadikan sebagai panutan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi alfitnah." Barang siapa dari kalian ingin mencari contoh, ingin mencari figur, mencari orang yang bisa dijadikan teladan, maka carilah orang yang sudah mati. Yang mati di atas agama ini. Yang mati dalam keadaan istiqomah di atas agama ini. Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari perubahan dari sisi akidah, dari sisi ibadah, akhlak dan muamalah. Bisa jadi orang tadinya baik, akidahnya sekarang berubah. Tadinya orang dia dekat dengan orang-orang soleh, sekarang jauh dari orang-orang soleh. Tadinya orang yang santun, tutur katanya, santunjukan, bisa jadi berubah menjadi orang yang garang, tutur katanya, ya, membuat telinga ini pedas. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Selama hayat masih dikandung badan, yang namanya manusia bisa mengalami perubahan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dahsyatnya gelombang fitnah, bahwa bisa jadi ada seorang di pagi hari statusnya masih mukmin, di sore hari ternyata sudah kafir. Ada seorang di sore hari dia masih muslim, besok pagi sudah dalam keadaan kafir. Tidak butuh lama. Perubahan yang begitu cepat, ya subhanallah, sehingga kita banyak-banyak memohon pada Allah keistiqomahan. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang dijamin oleh Allah kebaikan itu saja sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Tentu kita semestinya banyak-banyak memohon pada Allah agar Allah kokohkan hati kita. Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang dimaksud dengan orang yang sudah meninggal? Mereka adalah para sahabat Muhammad, para sahabat Nabi. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhil ummah. Mereka itu paling utamanya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin pun bertingkat-tingkat. Kedudukan dan peringkat mereka tidak sama. Sebatas iman dan amal yang ada pada mereka, derajat pun akan mereka dapatkan. Para sahabat, orang-orang yang telah melewati garis finish. Mereka orang-orang yang telah melewati garis finish. Mereka orang yang terdepan dalam segalanya. Abarroha quluban, orang-orang yang paling baik hatinya. Tidak ada dendam, tidak ada di hati mereka kebencian, yang ada dalam mereka kebaikan untuk umat. Abarroha quluban, orang yang paling baik hatinya. Paling baik hatinya. Laya Ali bin Abi Thalib misalnya, dalam keadaan beliau dibacok kepalanya oleh seorang pentolan Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, disakiti, didolimi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya saya sembuh dari bacokan ini, mungkin saja saya maafkan orang ini. Namun seandainya saya meninggal karena bacokan ini, kisahlah dia. Namun janganlah kalian mencincangnya, karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari mencincang. Perkata yang adil di saat seorang terdolimi bukan sesuatu yang mudah. Sebuah sesuatu yang mudah. Namun itu di antara yang telah termaktub dalam sejarah bahwa para pendahulu kita memang orang yang paling baik hatinya. Wa maqwa ilma, dan orang yang paling mendalam ilmunya. Meskipun mereka tidak banyak bicara, tapi mereka orang yang mendalam ilmunya. Sekali bicara, ringkas, padat, tapi mencukupi. Beda dengan orang belakangan, banyak bicara, tapi mana yang diambil? Banyak bicara, namun tidak ada aura di situ. Ya, nur, cahaya, ya, al-haq. Beda dengan para sahabat. Ucapannya tidak banyak, tapi ketika dijabarkan, oh dua sekali. Nah, sebaik-baik ucapan itu, maqalla wadal. Ringkas, padat, tapi mencukupi. Itu sebaik-baik ucapan. Tidak apa namanya memakan waktu yang banyak, tidak mengeluarkan energi yang berlebih, tapi ya sampai tujuan. Ya. Aqalluha takalluf, dan orang yang paling sedikit takalluf, sistem memberat-beratkan diri. Artinya kadang mereka berjalan dan kadang tidak bersendal, kadang mereka ya makan seadanya. Ya. Tidak seperti sebagian orang. Dia tahu pemasukannya itu sedikit, tapi selalu ingin makan yang lezat. Akhirnya dia utang sampai kemudian dia terbebani oleh utangnya banyak. Gaya hidup yang diikuti. Kalau gaya hidup nggak ada patokan. Beda dengan kebutuhan hidup. Saya butuhnya hanya minum satu gelas, butuhnya makan satu piring, selesai. Tapi kalau gaya hidup nggak ada selesainya. Lihat Abu Darda misalnya, beliau di Syam setiap pagi waktu itu dengan murid-muridnya, mereka menyetorkan amalan. Itu ada berapa apa namanya kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang qori yang mereka menyetorkan amalan kepada qori ini. Kalau ini sudah menyetorkan amalan, para qori ini, para komandan-komandannya ini setoran amalannya kepada Abu Darda. Selesai dari itu semua, sudah mulai agak siang, Abu Darda bertanya kepada murid-muridnya, apakah hari ini ada undangan walimah? Undangan ya, akan makan dan pernikahan? Kalau mereka mengatakan tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah ada pada pagi hari ini undangan akikoh? Kalau mereka mengatakan oh, tidak ada. Kata Abu Darda, sudah. Hari ini kita puasa. Hari ini kita puasa. Kehidupan yang sangat sederhana dan tidak memaksakan. Ada sesuatu dimakan, tidak ada. Disabari. Ini diantara contoh bahwa mereka bukan orang yang memberat-beratkan diri. Berapa banyak orang karena ingin memperbesar usaha, dia harus pinjam uang riba, akhirnya dia terbebani. Dan kalau dia itu usaha dari kecil-kecilan dengan apa modal yang seadanya, insya Allah dia akan besar. Namun karena dia rakus dan ingin cepat berkembang, namun dengan cara-cara tidak baik, akhirnya dia sendiri gulung tikar. Banyak orang seperti itu. Cukup orang lain jadi pelajaran, kita yang mengambil ya ibrahnya, ambil pelajarannya. Ikhtaruhumullah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dini. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Allah SWT pilih para sahabat, orang-orang yang ya, mengawal nabi dan menemani nabi dalam menegakkan agama ini. Sisi perjuangan mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki andil yang besar dalam penebaran agama ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Islam telah menebar ke seantero. Islam telah menebar di belahan bumi barat hingga timurnya. Di zaman Utsman saja, itu sudah sampai dekat wilayah Cina, Azerbaijan, Armenia. Kemudian sudah sampai Ciprus di daerah apa namanya, di daerah Eropa. Kemudian juga di lembah apa namanya, di dataran Afrika. Ya, apalagi Mesir. Itu pintu gerbang benua Afrika. Di zaman Umar sudah dirintis. Di dunia timur sampai ke wilayah Irak, Iran. Ya, sudah jauh. Dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang sangat singkat. Nanti akan kita sebutkan. Kenapa mereka bisa seperti itu. Dalam keadaan mereka orang-orang yang bersahaja. Kok bisa kemudian menebarkan Islam sedemikian cepatnya. Menghadapi berbagai macam kekuatan lawan yang kalau dihitung secara hitungan kasar, enggak mungkin muslimin bisa mengalahkan mereka. Misalnya pasukan Romawi. Mereka pasukan yang sangat banyak dan besar. Bahkan Romawi waktu itu adalah negeri adikuasa di dunia barat. Persia juga runtuh di zaman Umar. Padahal Persia adalah simbol kekuatan dunia di dunia timur. Dengan kekuatan militer yang tidak bisa ya diremehkan waktu itu. Dipimpin oleh panglima perang yang sangat ya mahir itu Rustum. Tapi dengan cepatnya pasukan mesin bisa ya menumbangkan kecongkakan Persia dan Romawi. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim. Kenali keutamaan mereka. Jadi kita diperintahkan untuk mengenal para pendahulu kita yang baik. Jasa-jasa mereka kita kenang dan kita kenali. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Tidak cukup kita hanya mengenal, kemudian hanya sekedar clipping pengetahuan yang menumbuk di benak. Namun kita berusaha untuk mengaplikasikan ya, kehidupan mereka dalam kehidupan kita. Kalau ada yang bertanya, Anda mengajak kita untuk mengikuti mereka, padahal mereka hidup di zaman onta. Kita di zaman modern, kita hidup di era ya teknologi modern. Masa kita harus mengikuti mereka? Kita katakan, silakan. Islam tidak melarang teknologi. Islam tidak melarang kemodernisasian. Selama itu untuk mendukung hal-hal yang positif, Islam tidak melarang. Namun dalam beragama, dalam ibadah, dalam berakidah, ya, kita mengikuti mereka. Jadi ketika kita mengatakan ikuti para sahabat, ikuti al-khulafa rasyidun, bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi modern. Bukan. Boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Tapi dalam berakidah, apakah di zaman dulu dengan sekarang kita berbeda? Ya tidak. Dalam beribadah, ya sudah ada cuklaknya, sudah ada ketentuannya, tinggal mengikuti. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wasairihim. Dan berpegang teguhlah kalian semampu kalian dari akhlak mereka dan cara hidup mereka. Karena ada yang kita tidak mampu. Ya. Makanya dikatakan apa yang kalian mampu pegangi. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ada sekian puluh poin. Ya, banyak sekali sebenarnya yang mungkin akan kita sebutkan terkait dengan jasa-jasa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ketahuilah bahwa kehidupan para Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, penuh dengan kebaikan. Semenjak mereka masuk Islam, dan ketika mereka bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dengan suka dukanya, dan setelah Rasul alaihi as-salatu wassalam wafat, kebaikan-kebaikan mereka dirasakan oleh umat dan akan terkenang sepanjang masa. Kebaikan-kebaikan tadi meliputi perkara-perkara agama dan meliputi perkara-perkara dunia. Pembangunan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, pembangunan yang sangat pesat. Pembangunan di segala bidang. Ketika Anda mendengarkan pembangunan, tentu bukan hanya pembangunan fisik, namun juga mental. Sebagaimana mereka membangun fisik, membangun kota-kota baru, menormalisasi sungai, ya, kemudian memakmurkan bumi, menggali potensi alam yang waktu itu bisa menjadi sebab kekuatan ekonomi muslimin, mereka juga membangun mental-mental manusia. Karena apakah arti pembangunan di segala bidang kalau mentalitas dan moralitas manusia itu runtuh? Bahkan sejarah telah buktikan, manakala suatu bangsa moralitas runtuh, maka bangsa itu sendiri akan hilang. Penyair dahulu mengatakan, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang namanya bangsa akan eksis, akan jaya selagi moralitas dijaga, selagi akhlak itu terpelihara. Namun ketika akhlak itu sudah lenyap, maka dengan sendirinya bangsa itu pun akan lenyap. Ini tentu ucapan dari penyair yang kenyang melihat dan meneliti sejarah, bahwa manakala satu bangsa moralitas telah lenyap, maka tidak akan lama, ya, mereka pun akan lenyap dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebaikan mereka atau jasa-jasa mereka, yang pertama adalah Nasyuruddin al-Islami. Orang-orang yang punya andil dalam menebarkan agama Islam. Abu Bakar misalnya, setelah beliau masuk Islam, beliau pun bergerak untuk mengajak orang yang bisa dia ajak kepada Islam ini. Sehingga masuk Islam melalui Abu Bakar, orang-orang yang memiliki nama-nama yang terkenal. Utsman bin Affan masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah, ini masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar. Masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar. Demikian pula pengiriman pasukan di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman untuk menebarkan Islam. Di sini tidak disebutkan Ali, karena di zaman Ali Allah takdirkan terjadi konflik internal. Sehingga waktu itu bisa dikatakan, ya, penebaran Islam ke wilayah-wilayah yang jauh sedikit terhambat, mengalami stagnasi, stagnan, tidak apa berkembang, karena kaum muslimin waktu itu banyak menghadapi konflik-konflik internal yang sangat menyita, ya menyita apa energi. Beda dengan zaman Abu Bakar, zaman Umar dan Utsman. Penebaran Islam luar biasa. Anda jangan bayangkan bahwa pengiriman pasukan ke berbagai negeri itu untuk menjajah, merampas, ya, tanah, kemudian mengeruk hasil bumi, bukan. Yang mereka inginkan adalah manusia itu masuk dalam agama Allah. Ketika seperti itu, tanah-tanah mereka, bumi-bumi mereka, harta-harta mereka. Namun ketika diajak kemudian mereka congkak, kemudian mereka siap untuk apa namanya, ya, adu fisik dengan muslimin, muslimin pun menjawab tantangan tadi dengan tidak ada gentar sedikit pun. Ya. Jadi jihad itu bukan apa namanya langkah pertama, namun itu sudah langkah yang buntu. Ketika semua jalan telah buntu, maka jihad adalah solusinya. Di sana ada langkah-langkah, ya, langkah-langkah sebelum terjadinya peperangan. Jadi perang bukan tujuan utama, ya, namun tujuan utama adalah ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah. Sekarang misalnya kalau Raja Persia masuk Islam, ya sudah, dia tetap jadi raja. Tanah-tanah dia, kekuasaan-kekuasaan dia, enggak akan mungkin diambil oleh kaum muslimin. Karena sudah masuk Islam. Namun ketika mereka mempersiapkan pasukan untuk menggembur muslimin, ya di sini muslimin melakukan tindakan terukur. Melakukan tindakan yang terukur untuk kemudian menghadapi mereka. Ya. Nah, pengiriman pasukan di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman pun tidak lain dan tidak bukan untuk menebarkan Islam. Bangsa Mesir misalnya di zaman Umar, heran mereka mendengar bahwa wilayah-wilayah Syam dibuka oleh pasukan muslimin. Mereka mendengar, belum melihat, pasukan muslimin seperti ini, seperti ini. Akhlaknya baik, santun. Orang-orang Mesir menanti-nanti kedatangan pasukan muslimin. Kalau orang-orang Mesir itu di bawah kekuasaan Romawi. Agama mereka sama dengan agama orang Romawi, yaitu Nasara. Namun bertahun-tahun orang Mesir hidup menderita. Contohnya, mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari orang Romawi. Contohnya, mereka dilahirkan di Mesir. Di sana mereka dilahirkan. Di sana mereka dibesarkan. Di saat ada dari mereka yang meninggal, tidak bisa mengubur jenazah mereka, kecuali harus membayar upeti yang mahal kepada bangsa Romawi. Bertahun-tahun mereka merasakan kekejaman Romawi, sehingga mereka rindu andai kata pasukan muslimin masuk ke negeri mereka. Dan ternyata betul. Di zaman Umar, komandan muslimin Amr bin As meminta izin untuk ya masuk ke wilayah Mesir. Karena apa? Amr bin As memandang bahwa Mesir adalah pintu gerbang menuju benua Afrika, sebuah benua yang sangat potensial, ya, dari sisi dakwah. Dan ternyata Umar mengizinkan. Dan yang aneh, ketika penaklukan wilayah-wilayah di daerah Mesir, penduduk Mesir banyak membantu pasukan muslimin. Membantu pasukan muslimin. Mereka salut dengan pasukan muslimin. Ya. Sehingga banyak wilayah-wilayah Mesir ditaklukkan tanpa perlawanan yang berarti. Kecuali hanya di benteng terkuat di Mesir adalah benteng Babilonium. Sebulan penuh pengepungan terhadap benteng ini, kemudian bisa ditaklukkan. Adwan Baitul Maqdis yang saat ini ya dilumuri oleh tangan-tangan najis orang Zionis Israel. Itu dulu di zaman Umar. pemimpin Baitul Maqdis menyerahkan kunci langsung kepada Umar bin Khattab. Dan antum tahu proses penaklukan dan proses untuk ya Baitul Maqdis ini sampai di tangan kaum muslimin, korban muslimin puluhan ribu. 6 bulan kurang lebih ya dalam penaklukan Baitul Maqdis. Waktu itu Baitul Maqdis di tangan salibis. Dan korban jiwa dari dua belah pihak luar biasa. Untuk penaklukan Baitul Maqdis, korban jiwa yang luar biasa waktu itu. Sampai puluhan ribu dari pasukan muslimin. Namun itu semua akan terbayar dengan apa namanya, Baitul Maqdis kemudian dimakmurkan oleh kaum muslimin. Bahwa jasa-jasa mereka yang telah berjuang terkenang. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh mereka Khulafaur Rasyidin menebarkan Islam, ketika sahabat Umar bin Khattab mengirim regu pasukan menuju Persia di bawah komandan Sa'ad ibn Abi Waqqas, panglima Persia yang terkenal itu Rustum heran. Ada apa ini bangsa Arab datang kemari? Tahunya Rustum, bangsa Arab itu bangsa yang miskin kere. Yang mereka itu dulu kalau kelaparan minta-minta dikasih sepotong dua potong roti, diam. Lalu ada apa kok tiba-tiba mereka datang bawa pasukan sebanyak ini? Panglima Rustum pun meminta para komandan muslim untuk mendatangkan seorang dari pasukannya untuk ditanyai apa visi dan misi mereka datang kemari. Itu salah seorang sahabat Nabi yang sederhana. Dia berjalan dengan tegak dan tidak merunduk sedikit pun. Padahal Rustum sudah menghiasi istananya dengan bantal-bantal emas, kemewahan agar muslimin down mentalnya. Ternyata utusan ini datang dengan tegak dan tidak merunduk sedikit pun. Apatah arti dari kemewahan kalau itu ujung-ujungnya adalah neraka. Bahwa kemuliaan iman tidak bisa dikalahkan dengan kemewahan yang ada di tangan orang-orang kafir. Rustum mengatakan, kalian ada apa datang kemari? Dengan tegaknya sahabat ini mengatakan, innallaha ta'asana. Linukhrijana ibadah. Min ibadatil ibad. Ila ibadatil rabbil ibad. Wa min juril adyan ila adil islam. Allah mengirim kami kemari untuk mengeluarkan manusia yang tadinya menyembah kepada makhluk menuju menyembah kepada yang mencipta makhluk. Dan kita mengajak manusia kepada adilnya Islam yang sebelumnya manusia berada dalam kedzaliman agama-agama yang ada. Satu kalimat yang jelas, lugas dan singkat menjabarkan kepada kita visi dan misi pasukan muslimin datang bukan menjajah. Bukan merampas hasil bumi, tidak. Mengeluarkan manusia dari kemusyrikan, menyembah pada makhluk, menuju menyembah pada yang mencipta makhluk, yaitu Allah SWT. Mengeluarkan manusia yang tadinya mereka hanya berpikir tentang dunia saja, muslimin diutus untuk mengajak manusia untuk memikirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jelas dan gamblang. Kemudian yang kedua, di antara jasa-jasa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, mereka menumpas segala bentuk hal yang bisa mengancam stabilitas negara. Contohnya adalah operasi pembebasan kabilah-kabilah Arab dari kemurtadan. Di zaman Abu Bakar ada tiga jenis kemurtadan. Kemurtadan massal. Kalau dulu sebelum Nabi alaihi wasallam meninggal, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Namun ketika Nabi meninggal, kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong keluar dari Islam. Bukan hanya keluar, bahkan mereka membuat suatu kekuatan yang mengancam terhadap kedaulatan negeri Islam waktu itu. Madinah sebagai ibu kotanya, Abu Bakar sebagai apa namanya panglima tertinggi umat waktu itu, memandang bahwa keberadaan mereka ini tiga jenis ini sangat membahayakan. Yang pertama, di sana Abu Bakar banyak para muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ada Musaylim al-Kadzab, ada Tuleha al-Asadi, ada Al-Aswad al-Ansi. Ini orang-orang yang ngaku menjadi apa? Nabi. Ya. Terlebih Musaylim al-Kadzab yang mereka bermarkas di, kalau sekarang ibu kota Saudi Arabia di Riyadh, terjadi pertempuran yang dahsyat di Yamamah. Yamamah kalau sekarang itu ibu kota Saudi Arabia di Riyadh. Ya. Di sana terjadi pertempuran dahsyat, ratusan sahabat terbunuh dalam perang ini. Abu Bakar, ya, sebelum melakukan pertempuran dahsyat dengan mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Islam. Karena mereka muslimin aslinya, tapi kemudian mereka mengikut nabi palsu. Ya. Tentu standar operasinya seperti itu. Sebelum terjadinya pertempuran, tentu akan ada upaya-upaya penyadaran. Namun ketika ya cara-cara ya pendekatan ini tidak mempan, ya apalagi sudah. Ketika bahasa ya halus tidak bisa, ya sudah bahasa fisik. Nah seperti itu. Terjadi pertempuran dahsyat, konfrontasi yang sangat dahsyat. Walaupun banyak memakan korban dari para sahabat, namun kemenangan ada di pihak ya pasukan Abu Bakar. Yang kedua adalah orang-orang yang murtad dari Islam. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap bahwa zakat ini upeti yang diberikan kepada Nabi. Selagi Nabi sudah meninggal, kita enggak memberikan zakat. Untuk ketiga ini, Abu Bakar hati-hati betul. Karena mereka masih mengaku muslimin. Masih mengakui sholat, syahadat, masih. Abu Bakar pun bermusyawarah dengan sahabat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya bertekad akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Apa bedanya? Sama sama rukun Islam. Kemudian Allah pun buka hati para sahabat untuk menerima usulan ini. Ya, kemudian mereka pun dikembalikan ke jalur yang benar. Ya. Jadi ini diantara jasa Abu Bakar. Mengembalikan manusia yang tadinya sudah murtad kepada Islam ini bukan perkara yang mudah. Meskipun di sana ada pengorbanan yang tidak sedikit. Demikian pula di zaman Ali bin Abi Thalib muncul kelompok Khawarij, teroris kelas kakap yang mereka tidak segan-segan membunuh orang-orang tak berdosa. Wanita hamil dibelek perutnya. Orang tidak salah dicegat kemudian dibunuh yang tidak seide dengan mereka. Ali bin Abi Thalib pun sesuai dengan standar operasi yang ada tidak serta-merta menggempur mereka. Ali bin Abi Thalib pun mengirim utusan untuk menyadarkan mereka. Ternyata utusan itu pun dibunuh. Ini sudah melanggar hukum internasional, hukum agama. Yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Kenapa? Kalau utusan dibunuh akan terputus informasi. Ya, akan terputus informasi dari dua belah pihak. Yang namanya utusan dalam Islam tidak boleh dibunuh. Meskipun dia kafir, datang ke pihak muslimin tidak boleh kita bunuh karena ini penyampai ya informasi ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengizinkan Ibnu Abbas untuk menyadarkan mereka. Ketika sudah berbagai upaya ya untuk menyadarkan mereka tidak sadar ya, sebagian mereka tetap berkepala batu, ya batu paling tepat jadi pelatok pakai apa, pedang, sudah pakai besi. Terjadilah perang ya dahsyat melawan pasukan Khawarij waktu itu, dan Ali bin Abi Thalib pun bisa ya memporak-porandakan kekuatan mereka. Kemudian juga di zaman Ali muncul ekstremis. Kalau tadi adalah Khawarij, sekarang beda lagi. Orang-orang yang menuhankan Ali. Menuhankan Ali. Kalau tadi para Khawarij, para teroris, kalau sekarang beda lagi. Ini orang-orang yang menuhankan Ali. Mengapa Ali itu tahu yang ghaib? Mengapa Ali bin Abi Thalib itu memiliki hak ketuhanan? Ali mengingatkan mereka. Mereka tetap seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan pada pengawalnya, bakar mereka. Akhirnya dibakar. Ketika mereka mau dibakar, mereka semakin yakin kalau Ali itu Tuhan. Ali mengatakan, inni lamma ra'aitul amra amran munkaran ajastu nari wa da'audu kumbura. Ketika saya melihat perkaranya perkara yang mungkar, saya pun nyalakan api dan saya panggil kumbur. Kumbur atau kombar itu pengawalnya Ali. Ya, waliyadzubillah, muncul waktu itu para ekstremis yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ali pun tegas. Walaupun Ali bin Abi Thalib di sini ketika membakar mereka, ditentang oleh sahabat Ibn Abbas. Ibn Abbas tidak ada. Karena yang benar itu bukan dibakar, tapi ya dipenggal. Ya, karena tidak boleh menyiksa dengan api, kecuali itu hanya api. Tapi itu istilahnya Ali bin Abi Thalib. Yang intinya langkah tegas terhadap mereka, mereka akan bisa mengancam ya agama dan stabilitas. Ya. Tentunya setelah menyadarkan mereka, kemudian tidak sadar, ya seperti itu sudah standarnya. Kemudian di antara jasa-jasa mereka, memperluas wilayah negeri Islam. Memperluas wilayah negeri Islam. Bahkan misalnya beliau mengutus pasukan ke negeri Romawi. Dalam keadaan muslimin sedang berduka atas meninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad. Abu Bakar malah mengirim regu pasukan di bawah pimpinan komandan muda Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini sebenarnya dia memimpin pasukan ketika Nabi masih hidup, di akhir-akhir Nabi hidup. Pasukan ini dikirim ke wilayah perbatasan antara pasukan antar wilayah muslimin dengan wilayah Romawi. Dan ini tentu misi yang sangat berat tentunya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengamanatkan kepada Usama bin Zaid. Di sini ada pelajaran. Anak-anak muda kaum muslimin, ya, mereka adalah generasi yang potensial. Mereka kita percayakan ya, amanah untuk memimpin apa namanya pasukan, untuk memegang satu apa namanya ya amanah, namun tentu dengan ada pemantauan dan pengawalan. Karena kita butuh regenerasi. Tanpa kita memberdayakan anak-anak muda muslimin, nanti siapa yang akan melanjutkan ya estafet dakwah ini? Anak-anak muda kaum muslimin adalah generasi ya emas masa mendatang. Manakala kita berdayakan mereka dengan baik, potensi yang ada pada mereka kita berdayakan dengan baik, insyaallah mereka akan ya menjadi generasi penerus yang akan menyejukkan umat ini. Sejak awal Rasul sudah mencontohkan kepada kita bahwa anak-anak muda yang potensial ya mereka diberi amanah. Mereka diberi apa namanya? Ya. Diberi sesuai dengan porsi mereka. Usaid bin Zaid masih muda. Namun dia ahli strategi perang. Dia memimpin pasukan padahal di antara pasukan itu orang-orang senior. Orang-orang senior. Tapi Nabi tidaklah mengangkat sahabat Usama bin Zaid yang waktu itu masih muda. Kecuali karena dia mempunyai keahlian dalam memimpin pasukan. Segala sesuatunya kalau diserahkan bukan pada ahlinya akan kacau kan. Berangkat pasukan dari Madinah. Tidak jauh ketika mereka sampai di daerah Jurf. Jurf sekarang itu pangkalan militer kota Madinah. Jurf itu pangkalan militer di daerah Madinah. Sampai di sana, pasukan Usama mendengar Rasul sakit keras. Akhirnya mereka berhenti. Kemudian tidak lama mereka mendengar Rasul meninggal. Sudah. Mereka ada di Juraf. Mereka mau berangkat sementara Rasul meninggal. Mereka menunggu keputusan dari memimpin setelahnya Abu Bakar. Abu Bakar, ketika dia akan jadi khalifah, di antara program-program beliau yang pertama adalah melanjutkan pengiriman pasukan Utsman bin Zaid. Dan ini sempat mendapatkan pertentangan dari Umar dan yang lainnya. Wahai Abu Bakar, bangsa apa namanya kabilah-kabilah Arab pada murtad. Kita ini kekurangan personil, pasukan. Anda kok malah mengirim ya ke perbatasan wilayah Muslimin dengan Romawi? Kata Abu Bakar, saya tidak akan melipat bendera yang telah dikibarkan Nabi. Saya tidak akan mengambil tongkat komando yang telah diberikan oleh Nabi kepada Usama. Dan ternyata betul. Ini program pertama yang Abu Bakar lakukan ternyata punya apa namanya? Punya faedah yang besar. Di mana kabilah-kabilah yang dulu murtad mereka heran. Tidak mungkin Abu Bakar mengirim pasukan keluar kecuali karena Madinah sudah surplus pasukan. Kelebihan apa namanya? Pasukan. Padahal kurang ya kan? Tapi mereka punya pemahaman seperti itu. Kemudian wilayah-wilayah yang dilalui yang mereka murtad diajak pada Islam kembali. Yang tidak mau terjadi pertempuran. Dan banyak yang kembali masuk Islam. Kembali masuk Islam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh Abu Bakar dengan waktu yang singkat. 10 tahun Umar memimpin umat ini bisa menaklukkan ya dua negeri adikuasa. Dan yang aneh di zaman Umar, di antaranya ada salah satu komandan meminta izin pada khalifah, izin, saya ingin membawa pasukan saya di atas laut. Kata Umar, sihlil bahar, sebutkan pada saya laut itu seperti apa. Sang komandan mengatakan laut itu seperti ini, laut airnya dalam bergelombang. Kata Umar, jangan sampai ada dari pasukan saya yang kau bawa ke laut. Umar belum pernah lihat laut tapi bisa menundukkan Persia dan Romawi. Dirintisnya pasukan ya maritim, pasukan marinir di zaman Utsman. Itu nanti akan kita sebutkan sebabnya apa, kemudian seperti apa awalnya nanti akan kita sebutkan. Di zaman Umar enggak ada pasukan apa namanya angkatan laut, tidak ada. Sampai Umar mengatakan jangan sampai ada dari pasukan kita yang dibawa di atas laut. Karena ngeri. Tapi meskipun belum pernah lihat laut, Umar bisa menaklukkan Persia dan Romawi dalam waktu yang singkat. Perbendaharaan Persia dan Romawi diusung Madinah, sehingga kemakmuran hidup betul-betul luar biasa di zaman Umar bin Khattab. Ya. Sampai beliau membagi-bagi harta kepada para sahabat sesuai dengan jasa-jasa mereka terhadap umat. Di zaman Utsman pun seperti itu. Ya. Jadi di zaman Umar, wilayah Persia tunduk sudah. Dan mayoritas dari wilayah Romawi, banyak yang ditundukkan. Serta penaklukan Mesir. Ya, Iskandaria, Kairo, ya, dan sekitarnya. Ya, Bursaid. Kemudian di zaman Utsman lebih dari itu. Sampai di Afrika Tengah, sampai di daerah Toscan, daerah timur, dan sampai di negeri Nauba di daerah selatan. Jadi luar biasa waktu itu. Ya. Kemudian di antara jasa para khulafa' rasyidin, di antara adalah ba'tsu du'at, mengirim para da'i, mengirim juru dakwah, ini penting. Juru dakwah ini, mereka adalah para, ya, sang pencerah. Umar bin Khattab misalnya sangat-sangat perhatian dengan bab ini. Tadi sudah kita sebutkan apakah artinya pembangunan di segala bidang kalau manusia-manusianya tidak memiliki ya moralitas, tidak memiliki ya agama, tidak memiliki ya akhlak yang baik. Al-Hasan Al-Basri bercerita, adalah sahabat Abdullah bin Mughaffal, salah satu dari 10 orang yang diutus oleh Umar untuk kepada kami untuk mengajari manusia. Jadi mengirim para da'i. Ya, mengirim para da'i. Para da'i ini adalah sang pencerah. Dan mereka duta-duta Islam. Yang melalui mereka lah Islam menebar. Melalui mereka lah Islam menebar. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.